Y'a fɔ cogo min na Mali sariya la ni élection kɛra premier tour donc tako filanan fana bɛ boloda ni candidat min bɛ yen ni candidat bɛɛ la ni mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duuru ani kelen ni mɔgɔ m'o sɔrɔ donc tako filanan bɛ boloda o de la provisoire min bɔra a jirala k'a fɔ mɔgɔ si ma 50% sɔrɔ donc plus une voix a lieu maintenant ka taa deuxième tour la o de la deuxième tour date fɔra o bɛ bɛn le 12 donc o bɛ kɛ pour le moment candidat fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sumaila Cisse ani Ibeka ye o ye résultat provisoire parce que résultat fana ma ban parce que sariya fana b'a jira ni ministre y'a ta provisoire di ale fana k'a ta cour constitutionnelle la donc tile fila de bɛ di candidat ma tile fila donc ni résultat min fɔra voix min dir'i ma n'i ma sɔn o ma fana i bɛ se k'i ka sɛbɛn kɛ ka bila ka ta cour constitutionnelle la olu fana b'a lajɛ ni a ka ɲi oubien n'a ma ɲi n'i ye min fɔ ni sariya de don donc u b'a se ka voix fana dɔw annuler donc laɲini kɔnɔna na donc maintenant mais olu bɛ papier min bɔ o de ye papier laban laban ye n'a bɛ fɔ o ma le résultat définitif cour constitutionnelle de b'o kɛ donc l'arrêt de la cour est sans appel.
Ni tako filanan na wa a bɛna boloda cogo jumɛn yɛrɛ fɔ ko bɛ k'a la wa o tɛna kɛ de.
Bon ale la gɛlɛya de bɛ Mali ta la o la parce que 2013 la Mali kɔnɔ yɛrɛ kofɔ ma se ka kɛ parce que Mali sariya b'a jira k'a fɔ ni premier tour n'o résultat définitif de proclamera par la cour constitutionnelle donc o dugusɛjɛ campagne bɛ dayɛlɛ mais 2013 ta la a kɛra jeudi vendredi dɔrɔn de sɔrɔ la mɔgɔ ka se ka campagne kɛ o don ye tile kelen de ye. Bon parce que o bɛ la sara sunba kɔrɔ délai tɛ cour constitutionnelle bolo a fɔra ko cour constitutionnelle b'a ka jaabi di wagati min ka d'a ye n'a fɔ o ma sans délai. Ministre t'a la par exemple que les duru de délai nous qui suivent la date du scrutin par exemple nos communes d'aller dans un billet oui ministre t'a mais cour constitutionnelle mot à la délai faut de la boy de la bade n'a cour constitutionnelle mot déjà de bonne ou de mauvaise foi ou c'est la tuer pour ni deuxième tour le 12 bon nous après jeudi fin nous le 9 donc à mon avis ça clé clé drone le soir nous le vendredi parce que campagne dans la date où clé clé ça n'a pas donc nous le samedi drone à drone le blanc donc à tous les jours élection arrêt donc les gars là et Mali c'est bien sûr c'est pourquoi révision constitutionnelle mon brouhaha na ma c'est la guerre à couvrir la capote délai de recours constitutionnellement pour vous permettre ou assez la résultat de l'habitude d'un an permettre la Canada ou Mounoumouira donc assez l'alliance ou assez la campagne ou assez la campagne ou assez la
campagne ou assez la campagne tako fɔlɔ nin na n'o ye Mali cɛmancɛ ani kɔrɔnfɛla na kubeda 77 o ni kɔ olu de ma se ka wote o maaw na se ka kala ta ayiwa ze na ta ni lakana sabatiyara wa.
Bon o de bɛ ka ɲɛɲini o de bɛɛ ka laɲini ye parce que président min bɛ ta jamana kɔnɔ jamanakɔnɔden bɛɛ ka président de don bon n'a fɔra kɛ k'a fɔ k'olu ma se ka vote dumana na n'olu ko k'olu ka président tɛ parce que élection ma se ka organise est ce que mɔgɔ bɛ se k'u sɔsɔ parce que u ma vote a ye or élection présidentielle ale ni tɔw tɛ kelen ye ale bɛ kɛ Mali fan bɛɛ fɛ ani hali maliyɛnw bɛ kɔ kan n'o bɔra élection foyi tɛ ten cogo la mais pour le moment opposition y'a ɲini de k'a fɔ olu bɛ dugu mun na k'u ka se k'o dugu lisi d'u ma minnu la élection ma se ka kɛ yen donc est ce que siɲɛ wɛrɛ élection bɛna se ka kɛ yen o ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mais mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn pour le moment olu ye dugu jumɛn jumɛn u ye min sipuru min dira o ye bureau de vote dɔrɔn de ye mais dugu dama fɔ mais an kɔni b'a dɔn a kana sɔrɔ région minnu na olu dɔnna n'o ye Mopti mara ninnu fɛnw ye ani dɔw bɛ Segu mais f'a ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la nin dugu ani nin dugu de don donc maintenant élection ma se ka kɛ mɔgɔw kan ka se k'o de dɔn en plein waati min na pour que au moins deuxième tour la disposition min bɛ se ka ta la pour que au moins Malien bɛ se ka voter cogo min na se voter la tigi ma voter la tigi o mais i kɔni ka se ka taa i ka sariya respecter n'o ye droit constitutionnel.